Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nastavak dijaloga s Prištinom nije uslov već postojeća obaveza, poručio predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek uoči današnjeg dolaska u Beograd. Skupštinski odbor traži od vlade obavezujući akt o Kosovu. Sanader u zaštićenoj koloni krenuo prema sudu gde mu počinje suđenje za ratno profiterstvo. Grčkoj ni cent dok ne odluči da ostane u eurozoni, poručili Merkelova i Sarkozy. Trgovac smrću Viktor But proglašen krivim u SAD. Nakon maglovitog jutra, tokom dana sunčano, od 14 do 18 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako je vlada cenzurisala ugovor sa Fiatom dostavljen Savetu za borbu protiv korupcije. Verica Barać, predsjednica Saveta.
Verovatno jedno 5-6 tih velikih blokova, sigurno preko 10 kg papira, koje je osim nekog početnog teksta, ali sve potpuno, sve zatamljeno crnim, ne samo što to ne može da se koristi i što je to potpuno cenzurisan tekst, nego stvari u tome šta u stvari znači to što je ministarstvo poslalo takav materijal.
Čućete da je Obama najmoćniji čovjek na svetu, a Putin na drugom mjestu Forbesove liste za 2011.
Šta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Dalai Lama, trgovac drogom i osnivač Facebooka imaju zajedničko? Svi su na Forbesovom godišnjem spisku najmoćnijih ljudi na svetu, navedeno je na web stranici magazina. Na svetu ima 7 milijardi ljudi, ovo i onih 70 od kojih zavise stvari.
Zašto je filozof i književnik Radomir Konstantinović, koji je bio neka vrsta guru, a druge Srbije, ispraćen u tišini?
Čutnju sa kojom je Konstantinović ispraćen možda je najbolje objasnio bivši jugoslovenski ministar inostranih poslova Mirko Tepavac na beogradskoj komemoraciji. Palančani mu nikada neće oprostiti ogledalo koje je stavio pred njihovo lice.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek izjavio je uoči današnjeg dolaska u Beograd da članstvo Srbije u Evropskoj uniji jeste opipljiva perspektiva bez obzira na unutrašnje teškoće Unije i zamor od proširenja. Nastavak dijaloga s Prištinom nije novi uslov, već prepostojeća obaveza za status kandidata, naglasio je Buzek. A Odbor Skupštine Srbije za Kosovo zatražio je da vlada predloži parlamentu novi obavezujući akt sa merama i planom aktivnosti za stabilizaciju situacije na severu Kosova, o kojem bi poslanici glasali. Premijer Mirko Cvetković izjavio je, citat, blizu smo rešenja za krizu na severu Kosova, kraj citata, ne želeći da precizira o kakvom se rešenju radi, osim što je rekao da ono neće svima odgovarati. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda počeće danas prvu reviziju stand-by aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom, vrednog 1,1 milijardu eura. Dva aviona jata biće danas upućena u Hurgadu kako bi vratili u Srbiju turiste koji su u tom egipatskom letovalištu ostali bez smeštaja zbog spora jedne srpske i egipatske turističke agencije. Rečeno je u Ministarstvu spoljnih poslova, u pitanju je 234 srpskih turista koji treba da se vrate iz Hurgade. U Županijskom sudu u Zagrebu danas počinje suđenje bivšem hrvatskom premijeru i šefu HDZ-a Ivu Sanaderu zbog uzimanja provizije na zajam Hypo banke koje, pošto je počinjeno u vreme rata, okvalifikovano kao ratno profiterstvo. Sanader je, kako piše Jutarnji list, oko 8 sati i 45 minuta u zaštićenoj koloni vozila izašao iz zgrade zatvora u Remetinecu i krenuo prema sudu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio je političko rukovodstvo Bošnjaka u BiH da su prećutnom saglasnošću i tolerisanjem doveli do jačanja vehabija. Nagrada Saveta Evrope Sever-Jug ove godine dodeljena je predsjedniku Srbije Borisu Tadiću kao priznanje za njegov doprinos pomirenju na Balkanu i integraciji Srbije u Evropsku uniju. Drugi dobitnik nagrade je Suhair Balhasem, predsjednica Međunarodne federacije za ljudska prava iz Tunisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Grčki poslanici počeli su debatu o poverenju vladi premijera Jorgosa Papandreua, koja će trajati do petka, kada će biti održano glasanje. Grčki premijer Papandreu je u Kanu, gde se danas održava summit G20. Ruski državljanin Viktor But proglašen je krivim u Njujorku po optužbi da je hteo da proda puške i projektile terorističkoj grupi koja je nameravala da ih koristi za napade na američke snage, za šta može da mu se odredi kazna doživotnog zatvora. Izricanje kazne zakazano je za 8. februar iduće godine. Aleksandar Otsainov, zamenik ruskog konzula u Njujorku.
Pružit ćemo konzularnu pomoć našem građaninu. Ministarstvo spoljnih poslova nastalu situaciju komentarisat će detaljnije nakon potpune analize.
A sud u Londonu odbio je žalbu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea da ne bude izručen Švedskoj, koja ga traži zbog navodnog seksualnog zlostavljanja dveju žena. Arapska liga saopštila je da je Sirija prihvatila predlog te organizacije za okončanje sedmomesečnih nemira protiv predsjednika Bašara al-Asada i početak dijaloga između vlasti i neistomišljenika. Katarski premijer i šef diplomatije Hamad bin Yasem.
Sirijska vlada je pristala da potpuno zustavi nasilje, zaštiti sirijske građane, oslobodi zatvorenike pritvorene tokom aktuelnih dešavanja, ukloni vojsku iz gradova i stambenih područja i omogući Arapskoj ligi, kao i arapskim i međunarodnim medijima, izveštavanje iz Sirije.
Međunarodni krivični sud i dalje pregovara o uslovima predaje Gadafijevog sina, Sejfa al-Islama, izjavio je glavni tužilac tog suda. Bela kuća oštro je kritikovala odluku Izraela da intenzivira gradnju u istočnom Jerusalimu i na zapadnoj obali kao odgovor na to što su Palestinci postali punopravna članica UNESCO. Nepoznati počinioci jutro su molotovljevim koktelom uništili redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu, čije jučerašnje izdanje posvećeno arapskom proleću. U tom izdanju prorok Muhamed imenovan je izvršnim urednikom, a na naslovnoj strani objavljena je i njegova karikatura na kojoj kaže 100 udaraca bičem ako ne umreš od smeha. U požaru nije bilo povređenih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet za borbu protiv korupcije dobio je ugovor koji je vlada Srbije, odnosno Ministarstvo ekonomije, sklopilo sa Fiatom o zajedničkom ulaganju u Kragujevcu, ali u toj knjizi od 100 strana je svaka reč cenzurisana, prekrivena crnom bojom da ne bi bila čitljiva. Savet je tražio ugovor jer istražuje da li je aranžman sa Fiatom isplativ i napravljen u korist građana Srbije. Predsjednica Saveta Verica Barać u izjavi za naš radio kaže da je stvar u tome šta znači to što je ministarstvo poslalo ovako cenzurisan tekst.
Skoro 2 godine pokušavamo od Ministarstva za ekonomiju da dobijemo ugovor sa Fiatom i sve anekse, svu prateću dokumentaciju. Prvo smo previše od 1,5 godine, mislim, dobili jedan ugovor u kome je svi važni podaci, pisalo je u zagradi redakcija tekst. I onda smo nastavili to da tražimo i onda smo juče ili prekjuče dobili verovatno jedno 5-6 tih velikih blokova, sigurno preko 10 kilograma papira, koje je osim nekog početnog teksta, ali sve potpuno, sve zatamljeno crnim, tako da ne samo što to ne može da se koristi i što je to potpuno cenzurisan tekst, nego stvar je u tome šta u stvari znači to što je ministarstvo poslalo takav materijal.
Kakvi će biti sada vaši naredni koraci? Da li ćete se vi zaustaviti na ovome ili?
Pa nećemo. Znate, čitav taj posao sa Fiatom i svi veliki državni poslovi, znači nije to sada, su potpuno u stvari sakriveni. Prvo je vrlo interesantno zašto su sakriveni. Drugo, to je inače jedan posao o kome stalno čujemo po neku informaciju i građani ne znaju uopšte o čemu se to zaista radi, koliko je naša zemlja do sada uložila, sa kakvim rezultatima. Mi smo skoro čak čuli onako u informacijama da je uzela naša zemlja kredit zbog ulaganja u Fiat i da je to ratifikovano u parlamentu, a u stvari kad vi pogledate potpuno je nedostupno šta se stvarno uradilo, koliko se uložilo, kako ide taj posao. Da takav posao koji država radi i u koji ulaže toliki novac, da to može da bude sve sakriveno, to je nevjerovatno. To je stvarno nevjerovatno. Naša vlast je uspjela da posle svih ovih godina bude isto onako nekontrolisana, nedodirljiva, nesaznatljiva kao što je bila pre puno godina.
Da li Li vam se to nekada dogodilo da ste nešto slično, naravno ne da je sve cenzurisano, ali da su neki delovi cenzurisani?
Da, to se veoma često događa. Vrlo je nedostupna dokumentacija na koju treba raditi. Institucije, ministarstva, posebno ove nezavisne institucije, vrlo brižljivo kriju svoju dokumentaciju i svi napori poverenika Šabića, kome se mi često obraćamo i koji donosi rešenja da dokumentacija bude dostupna, na kraju bude ili nedostupna ili delimično dostupna. Skoro smo dobili od komisije antimonopolske rešenje za kupovinu Maxia Delte. Tu je, su svi važni podaci i iz rešenja i iz studije koja prati potpuno izbrisani, tako da to skoro da ne može da se koristi. To vrlo često rade i druga ministarstva, to vrlo često radi Komisija za hartije od vrednosti, rade druge institucije. Tim sakrivanjem dokumentacije i stvaranjem uslova da ona bude potpuno nedostupna, u stvari postoji potpuna, da kažemo, sprovedena zabrana da se u stvari ne zna šta naši državni organi rade, na osnovu čega rade i kakve su njihove odluke.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupštinski odbor za Kosovo zatražio je od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović da od vlade zatraži obavezujući akt o situaciji na Kosovu o kojem bi se poslanici izjašnjavali. Obrazlažući vladin izveštaj o aktivnostima na stabilizaciji situacije na Kosovu, ministar Goran Bogdanović je rekao da je izveštaj sačinjen na osnovu informacija koje su vladi dostavljane sa terena, ali je dodao da ni ovoga puta neće da govori o tome ko je prvi izazvao sukob na prelazu Jarinje 27. septembra.
Ja vam sasvim odgovorno tvrdim da smo mi i ovom izveštaju koristili podatke koji su obzirom na nivo poverljivosti bili nama dostupni. Koristili smo podatke koje smo dobili od lokalne samouprave, pre svega, znači opštine Leposavić, na čijoj teritoriji se odigrao ovaj nemili događaj. Ja ni na ovom odboru, ni bilo gde, ne želim da licitiram ko je prvi počeo, kako su se odigrali ti događaji, ali ono što sasvim odgovorno mogu da tvrdim, da ono što smo mi u izveštaju predstavili, to je ono što je nama bilo dostupno, to je ono što smo mi čuli od samih građana na samom terenu, a šta se odigravalo na Skupštinskom odboru za bezbednost, meni lično nije poznato, niti sam prisustvovao, niti smo mogli tako nešto da stavimo u samom izveštaju.
Podsjetimo, izveštaj vlade je u nesaglasnosti sa onim što je saopšteno na zatvorenoj sednici Odbora za bezbednost, gde je članovima predstavljen izveštaj domaćih službi bezbednosti koji govori da su incident na Jarinju izazvali Srbi. U vladinom izveštaju se KFOR okrivljuje da je upotrebio vatru nad nedužnim civilima. Vlada dalje u izveštaju podržava dijalog sa Prištinom pod posredovanjem Evropske unije. Šef beogradskog tima Borislav Stefanović odbacio je navode opozicije da su razgovori koji su vođeni sa Prištinom doveli do priznavanja Kosova.
I naravno da je pred nama težak period u kojem ćemo morati da rešimo režim funkcionisanja Jarinje i Brnjaka, koji će na efektivan i zadovoljavajući način da stvori situaciju koja je prihvatljiva za državu Srbiju i građane sa severa Kosova i Metohije. Taj zadatak je pred nama i ja moram da kažem da postoji nekoliko opcija i da je samo rešenje vrlo blizu. I ponavljam, kao što sam rekao i u javnosti, to rešenje neće biti idealno. Oni koji žele idealna rešenja, ja sam siguran da su mogli da ih pokažu do sad dok su bili na vlasti, nisu uspeli, još više sam siguran da ne mogu sad, osim ako imaju vremensku mašinu u svojoj stranačkoj centrali, ja sam prvi koji ću ući u nju da zajedno s njima krenemo u lepšu prošlost, gde možemo ove probleme drugačije da rešimo.
Opozicija je kritikovala rešenja do kojih se došlo u dijalogu Nemanja Šarović i Srpske radikalne stranke.
Za katastar kažete da je sporazum doneo značajan benefit. To je, gospodine Stefanoviću, sramno. Taj sporazum je politička kapitulacija.
Usledio je i odgovor šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića.
Mi smo spremni da preuzmemo odgovornost za sve što smo do sada uradili, jer ono što smo do sada uradili je najbolje moguće u datim uslovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kriza u Grčkoj i danas je u centru pažnje evropskih lidera koji su se okupili u Kanu na samitu G20 zbog zabrinutosti da se dužnička kriza u eurozoni pogoršava. Evropske lidere je razljutila Papandreova najava da će raspisati referendum o paketu pomoći Grčkoj vrednom 130 milijardi eura koji je dogovoren na samitu 27. oktobra. Lideri eurozone zadržali su poslednju tranšu vrednu 8 milijardi eura iz finansijske pomoći Grčkoj dok u toj zemlji ne bude održan referendum o tom paketu koji se očekuje 4. i 5. decembra. U Grčkoj je prisutno nezadovoljstvo novim paketom pomoći jer se predviđa smanjenje plata u javnom sektoru i povećanje poreza što zahtevaju lideri eurozone. Grčki premijer Jorgos Papandreou nakon razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem koji su izrazili zabrinutost zbog njegove odluke o referendumu kaže da veruje da je grčki narod u stanju da donese pravu odluku.
Suština je da ovo nije samo pitanje programa, ovo je pitanje da li želimo da ostanemo u eurozoni. To je vrlo jasno. Trebalo bi da bude jasno svima, ja verujem da će biti pozitivan ishod. Verujem da Grci žele da ostanu u eurozoni i verujem da će ovaj referendum to pokazati.
Evangelos Venizelos, ministar financija Grčke, razišao se danas sa stavom premijera, rekavši da učešće Grčke u zoni eura ne može zavisiti od referenduma i da pažnja mora biti usmerena na brzo dobijanje novca za spasavanje zemlje iz dužničke krize. Lideri Nemačke i Francuske Angela Merkel i Nikola Sarkozy poručili su u Kanu da Grčka neće dobiti ni cent evropske pomoći dok se ne izjasni o tome da li želi da ostane u eurozoni. Nemačka kancelarka izjavila je da lider jer eurozone žele da Grčka ostane u toj zoni, ali insistirala na tome da odluke Atine prete da destabilizuju region. Šesta tranša može biti plaćena kada Grčka prihvati sve delove odluke od 27. oktobra i kada odluka na referendumu u vezi sa eurom bude pozitivna. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy poručio je da je na Grčkoj da donese odluku da li želi da nastavi avanturu sa ostalima.
Mi smo spremni da pomognemo Grčkoj jer je solidarnost kamen temeljac evropske konstrukcije, što je također i princip lojalnosti, ali to podrazumeva da Grčka mora da ispuni i svoj deo obaveza.
Analitičari navode da postoje strahovanja da bi rezultati glasanja na referendumu mogli biti negativni po paket pomoći Grčkoj, što će prema mišljenju brojnih analitičara ugroziti napore za rešavanje dužničke krize u eurozoni. Grčki premijer Jorgos Papandreou. I have said over and over again
in Greece. Govorim iznova i iznova da nam je potreban širi konsenzus. Pokušao sam da napravim širi konsenzus sa svim partijama, razgovarao sam više puta sa liderima i da je postojao širi konsenzus, očigledno je da referendum ne bi bio potreban, ali ja verujem da postoji širi konsenzus među narodom i zato želim da se čuje grčki narod.
I Sarkozijeve kancelarije za ovo jutro najavljena još jedna runda razgovora u vezi sa Grčkom na kojoj će učestvovati Nemačka, Italija, Španija i MMF, ali ne i sama Grčka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama je najmoćniji čovjek na svijetu, a ruski premijer Vladimir Putin je na drugom mjestu Forbesove liste za 2011. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Šta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dalaj Lama, trgovac drogom i osnivač Facebooka imaju zajedničko? Svi su na Forbesovom godišnjem spisku najmoćnijih ljudi na svijetu, navedeno je na web stranici magazina. Na svijetu ima 7 milijardi ljudi, ovo je onih 70 od kojih zavise stvari. Obama je posle smrti vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena i libijskog lidera Muamera Gaddafija na godišnjem spisku magazina nasledio na prvom mjestu kineskog predsjednika Hua Jintao, koji je ove godine pao na treće mjesto iza Putina. Uprkos političkim slabostima, Obama je i dalje predsjednik najveće i najdinamičnije svjetske ekonomije, glavno komandujući najsmrtonosnije vojske na planeti i nezvanično lider slobodnog svijeta, naveo je Forbes. Bin Laden je po Obaminom naređenju lociran i ubijen u maju Pakistanu u akciji američkih specijalnih snaga, a Sjedinjene Američke Države su učestvovale u intervenciji NATO u Libiji, koja se završila posle Gaddafijeve smrti u oktobru.
Na četvrtom mestu liste nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je, kao i prošle godine, najmoćnija žena na svetu. Na petom mestu je osnivač Microsofta i najbogatiji čovjek u Sjedinjenim američkim državama Bill Gates, dok je na devetom mestu tvorac društvene mreže Facebook Mark Zuckerberg, koji je i najmlađi na spisku svetskih moćnika. Ono što američka centralna obaveštajna agencija nije uspjela da učini za 60 godina, Zuckerberg je učinio za 7 godina. Zna šta 800 miliona ljudi misli, čita i sluša na u Forbesu. Abdullah ben Aziz Al Saud, kralj Saudijske Arabije, najvećeg svetskog proizvođača nafte, nalazi se na 6. mestu liste, a iza njega je papa Benedikt XVI. Britanski premijer David Cameron je 10. najmoćniji čovjek na svetu, a italijanski premijer Silvio Berlusconi na 12. mestu. 17. na spisku je gradonačelnik Njujorka, moćni političar, milijarder i medijski magnat Michael Bloomberg. Dalaj Lama na 51. mestu, na 55. vođa meksičkog narkokartela Joaquin Guzman Loera, na 57. mestu lider organizovane kriminalne bande u Mumbaju David Ibrahim Kaskar, za kojeg se sumnja da finansira teroriste, a na 59. mestu je ruski predsjednik Dmitri Medvedev.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Meštani Banja Koviljače, naselja na zapadu Srbije, za nedelju su najavili protest nezadovoljni velikim brojem ilegalnih migranata koji borave u tom mestu i onih koji traže azil. I straha od ljudi koje viđaju na ulicama, koji su u Banju Koviljaču bežeći od rata na razne načine stigli iz Azije i Afrike, roditelji učenika jedne osnovne škole su odlučili da svoju decu od ponedeljka ne šalju na nastavu. Višemesečne tenzije posljednjih dana je podgrijalo silovanje jedne banjske gošće iz inostranstva, a za koje su optuženi državljani Afganistana, pripremio Ognjan Zorić.
Prema podacima lozničke policije, trenutno ih je oko 2.500. Većina spava na klupama u parkovima ili napuštenim vagonima, kaže predsjednik Saveta mesne zajednice Miroslav Vukosavljević.
Žalim nama tih ljudi što su došli, ali jednostavno ova situacija ne održiva. Oni spavaju u neuslovnim prostorijama, oni spavaju ljudi po napuštenim vagonima, spavaju po 10, 20, 30 u kući bez grejanja, kući bez kupatila. Jednostavno nismo kao lokalna samouprava i zajednica sposobni, kao mjesta zajednica sposobne, da taj problem rešimo sami.
Strah stanovnika Banje Koviljače od stranaca koje viđaju po gradu pojačan je nakon što je grupa momaka iz Afganistana optužena za silovanje gošće Banje iz Velike Britanije. Meštani su nakon toga najavili protest sa zahtevom da se imigranti izmeste, a neki roditelji su odlučili da do rešenja problema decu ne šalju u školu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija učiniti sve da u Banji Koviljači obezbedi red i mir, ali je istovremeno dodao i da je Srbija u obavezi da za azilante obezbedi prihvatilište.
To je jedno od osnovnih ljudskih prava, prava na azil. Ovo je sada drugo pitanje, kako održavati javni red i mir. Sa te strane ja razumijem građane, policija će učiniti sve da se obezbedi javni red i mir.
U komesarijatu za izbeglice, telu vlade Srbije u čijem je zbrinjavanje azilanata nadležnosti, potvrđuju da se broj tražilaca azila konstantno povećava, te da je u posljednjih godinu dana uveliko premašio kapacitete centra u Banji Koviljači, koji prima inače oko 85 ljudi. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara.
Ulažemo napore da obezbedimo jednu zgradu u državnom vlasništvu koja bi imala značajnije veći kapacitet. Nažalost, za sada nismo došli u posjed takvog objekta.
Ivan Gerginov iz komesarijata za izbeglice tvrdi istovremeno da se većina ljudi koji trenutno žive na ulicama Banje Koviljače nije ni prijavila centru za azilante.
Sam taj narod koji se nalazi u Banji Koviljači nije tražila to djel. Da je u zadnjih 20 dana broj ljudi koji se žele smestiti u centru između 120 i 160 lica. Ovo ostalo, zaista nema mandat da pričam ko su ti ljudi, jesu li oni legalni migranti, ilegalni migranti.
Da treba napraviti jasnu razliku između tražilaca azila i ilegalnih migranata, ukazuje i Radoš Đurović, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Tražilac azila je lice koje je zatražilo azil, koje ima pravni osnov boravka ovdje. Ona je legalna na teritoriju Republike Srbije, ima utvrđen identitet i čeka završetak postupka. Pored ovih ljudi, to su i oni koji samo prolaze, koriste iste migratorne rute, iste krijumčare, koriste samo lokalnu sredinu i veze koje su tu već uspostavljeni i onda samo površno borave ovdje i vrlo brzo nastavljaju dalje. Ti isti ljudi nisu onda vrlo verovatno vezani nekim pravilima ponašanja, poštovanja reda i zakona u ovoj zemlji.
Naš sagovornik trenutnu situaciju u Banji Koviljači vidi kao zabrinjavajuću i upozorava da se u ovom trenutku neopravdano žigošu svi stranci koji borave u tom mestu, te da bi usled neodmerenih postupaka i izjava moglo doći i do neke vrste lova na veštice.
Kroz pozitivne primere, kroz razgovore, kroz organizovanje združenja, radionica, lokalno stanovništvo i tražilaca azila i na taj način dodatno otklonilo bilo koje sumnje, predrasude, netrpeljivost.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Nakon smrti filozofa i književnika Radomira Konstantinovića postavljaju se dva pitanja. Zašto se prećutkuje njegovo delo i njegov antiratni i antinacionalistički angažman u 90. i koliko Balkan baštini njegovu bespoštednu kritiku Palanke, koja, kako je to vizionarski upozoravao, neminovno vodi u nacizam, pripremila Branka Mihajlović.
Radomir Konstantinović je krajem 60-ih pisao o palanačkom duhu koji se protivi svemu što je moderno, koji se zatvara pred svetom ušuškujući se u svojoj samoizolovanosti, koji je okrenut tradicionalnom, nosilac nacionalizma, koji lako može prerasti u nacizam, odnosno fašizam. U 90-im, kada je taj palanački duh odneo pobedu, njegov autor je stao na čelo antiratnog otpora grupe intelektualaca u Beogradu. Zašto je postoktobarska Srbija ipak šapatom ispratila jednog od svojih najvećih humanista, filozofa i književnika? Zar je takva biografija u današnjoj Srbiji nepodobna? Književnik Filip David.
To je po meni kulturni skandal. Ne samo da je njegov odlazak propraćen šaputanjem ili gotovo čutanjem, nego je i činjenica da niko iz sadašnje vlasti nije poslao bar telegram sa učešćem Zdovici, niko se nije pojavio ni na komemoraciji. Sve u svemu, Rade Konstantinović mnogima nije odgovarao, ne odgovara ni danas. I to je jedna činjenica koja se ne može prečutati, ali to je jedna činjenica koja, mislim, u ovom trenutku je tragična za srpsko društvo.
Nasuprot Akademiji nauka, koja je svojim memorandumom, dokumentom o navodnoj ugroženosti srpskog naroda u tadašnjoj federalnoj državi najavila rad za teritorije prilikom raspada zemlje, Radomir Konstantinović je početkom 90-ih stao na čelo druge Srbije. Učestvovao je u osnivanju Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, pre toga udruženja nezavisnih pisaca, pokušavajući da ovim paralelnim institucijama oslabi one adrese na kojima su bili inspiratori Miloševićevog ratnog projekta. Nenad Prokić.
Život Radomira Konstantinovića je čista suprotnost novijoj istoriji Srbije. To je jedan konzistentan, pametno proveden život sa vrlo upornim mislima o modernizaciji društva. To je sve ono što intelektualci ove prve Srbije nisu nikad našli za shodno da primene.
Konstantinović je još u Sarajevu 89. godine upozorio da se priprema rat, da je aždaja nacionalizma tu među nama. On nije vodio borbu zato što je mislio da se može pobediti, nego zato što je verovao da se ne sme pristajati, rekao je Mirko Tepavac na Beogradskoj komemoraciji. Ćutnju sa kojom je Konstantinović ispraćen možda je najbolje objasnio bivši jugoslovenski ministar inostranih poslova. Palančani mu nikada neće oprostiti ogledalo koje je stavio pred njihovo lice. Jedan od posljednjih javnih nastupa Radomira Konstantinovića bio je intervju Radio Slobodna Evropi, u kome je između ostalog poručio: ako vas pitaju šta je druga Srbija, ozbiljno im odgovorite, to je Srbija koja se ne miri sa zločinom. Konstantinović je bio neka vrsta gurua te i takve druge Srbije, druge Srbije koja je gotovo začutala. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga sa Prištinom nije novi uslov, već postojeća obaveza, poručio predsjednik Evropskog parlamenta Jerži Buzek uoči današnjeg dolaska u Beograd. Skupštinski odbor traži od vlade obavezujući akt o Kosovu. Počelo suđenje Sanaderu za ratno profiterstvo. Grčkoj ni cent dok ne odluči da ostane u eurozoni, poručila i Merkelova i Sarkozy. Trgovac smrću Viktor But proglašen krivim u SAD. Vreme nakon maglovitog jutra, sunčano, tokom dana od 14 do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.